Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 17 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россиядагы бир түркүм оппозиция вакиллери Дәүләт Думасы сайлауларында тавыш берүү бюллетеннарын бузарга чакыра. Казан читтен кайтуучуларын кула жайып каршыламаса да, Татарстандан читте жашоочу зыялы татарлардын Казанга көчүнүп кайтуу күзөтүлө. Яшлар үчүн азырланган кызган таба тапшыруу кунаклары жыршылар Роберт Ямгуров менен Дилара Илалетдинова. Урматтуу тыңдоочулар, азыр бу атнада азаттык тапшыруларында яңгыраган авазларга көтөрүлгөн төп темаларга тагын бир кат кыскача гана көз салып өтөйк. Атнаны узган якшембиде Казанда тәмамланган 7-нче мусулман кино фестивалына йомгак ясаудан башладык. Көрүнүклү язуучу Рабит Батулла фестивалда үзүнө ошоган кинолор турунда буларын айтты.
Абу Гали Сене турындагы документаль фильм, бүтүн нәфис фильмлериңне бергә үйүп бер үчәүгә салганда да җиңә торган фильм. Бүтүн дөньяга шөһрәтлек тарата торган Абу Гали Сене зур итеп үзбәк халкыда мәнәшләгән кешеләр дә бик зур һәм бик матур, гүзәл эш эшләгәннәр. Анасын Гумилов дигән документаль фильм икесе дә Гумилов турындан туры безгә катнаша торган темага багышланган татар моңгол егесе булганмы юкмы аны инде күптән юк булмады дип чыкты Гумилов. Я всю жизнь защищал татар от клеветы. Не было иге это придуманное ложными учеными России дигән сүзен әйтеп чыкты Гумилов. Һәм шуны бүгенге көндә 5-нче елда төшерелгән фильм монда бүген генә килеп күрсәттеләр. Бу бик зур җавап.
Журналист Искендер Сиражи Казанда өткен кино бәйгесендә Татарстанда төшерелгән киноның катнаштырылмауына рәнҗүен белдерде.
Менә фестиваль бар, әйеме? Кино күрсәтә алмыйбыз. Без уйлаган идек фестиваль булгачтын, кинога этергеш булыр дип, әйеме? Ә ул киресенчә булып чыкты. Ни өчен? Чөнки акча, кинога тиешле акчаны фестивальгә бирәләр дә, бөтен ниләрне шуның белән, то есть истәмә, бу инде истәмә фестиваль ашкансың икән, истәмә чыгым булырга тиеш дигән сүз. Ул этергеш бирегә тиеш дигән сүз. Ә безнең бу ел оят. Менә безнең кайбер елларны булды шундый фильмнар бездә хәтта Лунгинның Остров дигән фильмына кадәр күрсәттеләр, әйеме? Ул христиан фильмы, бик яхшы фильм ул, сүздә юк, әмма ул христиан фильмы. Чын, шундый христиан монахы турындагы бик яхшы фильм, сүздә юк. Былтыр Вера Глаголеваның фильмы тагын мусулманлыкка да бернинди нигә катнашы, дингә үк катнашы булмаган әле фильм беренче урын алып кайтып китте, төп призын алып кайтып китте, әйеме? Менә кайбер елларны күрсәттеләр, бернинди дингә катнашы булмаган, бернинди нигә катнашы булмаган фильмнәрдә күрсәтәләр иде. Ә бу ел үзебездә төшкән бер фильм бар, ул Алтын шимбе, Золотая суббота фильмы, әмма аны конкурска кертмәделәр, чөнки ул туры килми диделәр. Шуңа күрә конкурстан тыш күрсәтелде. Менә бар шундый икеле стандартлар бар, ике төрле стандартлар буенча алалар. Бер елны бер төрле сайлыйлар, икенче елны икенче төрле сайлыйлар. Мин бу әйбер белән дә бик килешеп бетә алмыйм. Татарстан фильмы нинди булса да, ул керергә тиеш конкурс программасына дип уйлыйм.
Урыс телле ата-аналар Татарстан мәктәпләрендә татар теле урыс теленә караганда күбрәк укытыла дип белдерсә, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстан министрлар кабинетында үткән брифингта бу сүзләрне миф дип бәяләп кире какты. Шул ук вакытта министр татар телен укытуда да проблемнар булуын таныды.
Андый проблема бар. Кызганышка каршы андый проблемалар бар. Мен инде үзем ошо ошондой айттым. Безнең мәктәпләрдә кызганышка каршы методикалары иске, алар бик кичкене эффективность белән эшли. Шуңа күрә урыс балалары татар телен бик начар беләләр. Ансы дөрес. Без аны үзгәртәбез. Безгә президент куйды задача татар балалары, кемнең татар теле, туган теле бер программадан өйрәтергә кирәк, ә урыс балаларын, конечно, осатрак программадан бирәбез аларга. Асадрес. Ләкин бердә-бер безнең татар баласы да, урыс баласы да үз аралашы татар телендә сөйләшергә тиеш. Менә шундый максат безгә куй.
Моңа кадәр урыс телле балаларның ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар телен укытуга каршы чыгып, митингләр уздырып, зур шау-шу куптарырга тырышкан иде. Әлеге митингларның берсендә татар телен яклап чыгыш ясаган Шаллы татар милли хәрәкәт әгъзаларының фатирында һәм Шаллыдагы татар иҗтимагый үзәгендә пенҗешәмбе көнне тәртип саклау хезмәткәрләре тентүләр үткәрде. Тентүләргә дучар булган Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашабов азатлыкка буларны сөйләде.
Чынапта без менә Шаллы милли хәрәкәттә актив катнашучы кешеләр һәм инде Шаллы татарлар белән берлектә 30 апрель көнне урыс оешмаларының татар мәктәпләренә каршы чыкканына без үзебезнең каршылык фикербезне әйттек. Һәм инде менә бүген күрсәттерә иртәнә дә Фейсбуктан МВД прокуратура кешеләренә күрсәттеләр, шу 30 апрель буенча тентү дип инде. Анда безнекеләр тот плакат тотканнары һәм инде сөйләшүләр булган шунда урыс милләт кешеләре белән шушына файдаланып бүген тентү оештырдылар. Уйлап карасаң, безне бит инде 7-8 кешене шушы акциядә катнашканы өчен штрафлар биргәннәр 7-8 кешегә. Менә ни өчен дөр аны 4-5 файдасын таган китеп чыгарганнардыр, аңлап бетермәйм әмма ләкин мин уйлыйм инде якын арада сайлау кампаниялары тора, без инде менә шушы соңгы арада без бик ныклап эшкә тунганыйк, Шаллыда азатлык яшьләре оешмасын оештырып күтәреп җибәрергә дип. Аннан соң инде соңгы арада без бик актив кына эшләгән Җәмих мәчетен эшен кузгатып җибәрергә дип төзү өчен. Менә шулар барса да җыелгандырдым мин.
Пенҗешәмбе көнне Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов еллык юлламасы белән парламентка мөрәҗәгать итте. Президент сүзне кыска тотты. Бары 30-40 минутта ул республиканың икътисад, мәгариф, социаль тормыш, нефтехимия, авыл хуҗалыгы, модернизация һәм башка өлкәләрдәге былтыргы уңышларын санап чыкты һәм яңа бурычлар куйды.
Югары сифат алдынгы технология өлкәсендә көчле ыргылыш ясау. Үзебезне дөнья күләмендә лаеклы тиндәш итеп таныту Татарстан киләчәгенең нигезе. Конкурировать за будущее нужно сегодня. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, спасибо за внимание.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Мәтин Корышмас Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның бу атнада булган якын көнчыгыш сәфәренә тукталып узар.
Соңгы реформалар инклаб дәрте белән мәйданнарга чыгып, тоталитар режимнәрне хакимият башыннан куу максатына ирешкән Мисыр, Тунис һәм Либия халкы бу атны Төркия премьерын шул ук инклаб мәйданнарында мактау шигарьләре белән каршы алды. Халыкның Төркия җитәкчесен шул кадәр дулкынланып һәм яратып каршы алуы Эрдоганның соңгы вакытта гарәп илләрендә популярлыгының арткандан арта баруын тагын бер кат күрсәтте. Хәтта тиз арада рәсми программа оештырып, Эрдоганнан бер көн алда Туниска килгән Франция белән Британия җитәкчеләре дә үзләренә карата бу кадәр игътибар һәм яклауны таба алмады. Гарәп язучылар Эрдоганга карата бу игътибарны хәтта Саләхетдин Әйюбигә тиңләде. 1187 елда Иерусалимне хаҗлы христианнар кулыннан кире алган элекке Мезопотамия җирләреннән булган көрт асыллы Әйюби гарәп халкының хәйранлыгын үзенә җәлеп иткән, чыгышы белән гарәп булмаган гарәпләрнең зур каһарманы иде. Европа берлегенә әгъзалык өчен 10 еллардан бирле төрле сылтаулар белән көттерелгән Төркия үз ишенә сыя алмый. Үз берлегенә кабул итмәгән Европа исә хәзер Төркиянең якын көнчыгыштагы сәяси чыгышларын тәэсирен якыннан күзәтеп бара. Шулай да Төркия премьер-министры Тайип Эрдоган бер яктан гарәп илләрендә зур каһарманнарга тиңләнгәндә, көнбатыш илләрендә аңа тәнкитләр көчәя бара. Аның Израильгә каршы чыгышы, дипломатик мөнәсәбәтләрне туктатуы, Фәлестин дәүләтен яклавы көнбатышта ризасызлыкны көннән-көн арттыра. Алар Эрдоганны гарәпләр алдында Израильгә каршы сөйләмнәр бәрәбәренә, гарәп сәясәтенә йогынты ясарга теләүдә гаепли. Ләкин ничек кенә булмасын, көнбатыш һәм гарәп илләрендә Эрдоган яисә Төркиянең тәэсире инкар итеп булмый. Төркия җитәкчесе бу эшне үзенчә уңышлы да башкара кебек. Төркия күзлегеннән караганда Төркиянең исемен, тәэсирен чит илләрдә хәзергәчә бу дәрәҗәдә башкарган җитәкчеләр инде җумһурият тарихында бик сирәк очрады. Ил эчендә Эрдоган сәясәтен үнәп бетермәгән кешеләр дә Эрдоганның халыкара чыгышларын шул уңайдан тәкъдир итә кебек. Бер-берсе артлы сайлауларда үзенә булган яклауны арттырган АК партия хакимияте заманында Төркия икътисады 3 тапкырга күбрәк үсте, һәрбер кешегә төшкән керем күләме 2 тапкырга артты. Эрдоган Сунгарыда һәр вакыт соңгы сүзне әйткән гаскәрне дә тәртипкә салды. Төркиядәге бу үзгәрешләр исламчы гарәпләрдән алып либерал милләтчеләргә кадәр гарәп дөньясында диккәтне үзенә җәлеп итә. Türkiye'nin köpçülükünü öz içine algan yanılıkçı Sunni AKP modeli, gariplerge şın model bula alır mı yok mu, bunısı köp bahas kuptara. Lekin bu model başka bir rejim için zor korkunuş buluptara. Türkiye'nin bu modeli İran'ın yakın künçüğüş tübəgindəgi siyasi mənfaqatına həm təsirinə baltaşaba.
Azadlıq Radiosu.
4 декабрда Русияның Дәүләт Думасына сайлау узачак. Билгеле шәхесләрдән торган бер төркем, алар арасында мәсәлән, журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, сәясәтче Борис Немцов та бар. Русиядәге сайлаулар ялган, гаделсез уза дип белдерде. Хәрәмләшүләр булуга карамастан, демократлар халыкны сайлауга барырга үнди. Ләкин бюллетендә тәкъдим ителгән фирқаларны сызып ташлап, барысына да каршымын дип язарга чакыра. Демократлар шул рәвешле бәлки Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин булар дип өметләнә. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков исә сайлауларга барып, бюллетеннәрне бузып кайту илдәге вазгыятьне үзгәртмәячәк дип саный. Кемне сайласаң да, каршы чыксаң да, тотарга файда юк ди ул. Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Агымдагы елның декабрендә Русия Дәүләт Думасына чираттагы сайлау булачак. Левада үзәге уздырган тикшерүендә 40% кешенең тиздән сайлаулар булачагын бөтенләй белмәгәне ачыкланды. Телевидение аша декабрдә узачак сайлаулар турында даими сөйләнсә дә, аның 3 айдан булачагы хакында бары тик 60% кеше генә хәбәрдар. Левада үзәгенең директоры урынбасары Алексей Гражданкин Дәүләт Думасына сайлаулар турында сорый башласаң, күпләре нинди сайлау тагын та түгел мінесің олар деп жауап қойтарғанларын әйті. Халық хакимет барыбыр президент қолында екенін біле. Думыға сөйлеулер оларны қызықсындырмай, олар аны көз бояу екенін оңлай дей гражданкин. Кішілерге шулай оқ Русиеге дәулет думысы керек ме деген сұрау білен де мұражағат еткенлер. 47% кіші әйе керек деп жауап берген, лекен 32% кіші керек ме деп үздіріп әйткен. Олар фикірінше, ел білен идара ету үшін президент фәрманнары да бик жете. Гражданкин 60-47% кебек саннар кытыш-кыч зур. Мондый мәгълүматлар борчылырга сәбәп дип саный. Кешеләр сайлауларга битараф булса да, сайлауларга әзерлек тукталмый. Путин бүген бердәм Русия оештырган праймериз җиңүчеләре белән очрашты. Җиңүчеләр арасында Чечня президенты Рамзан Кадыров та бар. Республикада аның белән күч сынашырлык кеше табылмаган. Праймериздә катнашкан 600 меңнең 100% да аның өчен тавыш биргән. Сайлаулар бу юлы да хәрәмләшүләр белән булачагын сизгән демократлар халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Алар «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» дип исемләнгән кампания башлады. Журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Дмитрий Муратов, сәясәтче Борис Немцов, төрмәдә утыручы Михаил Ходорковскийның хатыны Елена һәм башкалар Русиядә узучы сайлауларны ялган, алар гаделсез, сайлау иреклеге юк дип белдерде. Административ куатны тулысы үз мәнфәгатьләрендә куллану, матбугаттагы цензура, фальсификацияләр, болар барысы да сайлаулар түгел, ә Путин корпорациясының чираттагы махсус операциясе ди мөрәҗәгатьне имзалаучылар. Булачак сайлауларның гадел узачагына өмет юк, ләкин аңа төкереп карарга да ярамый ди алар. Кешеләр сайлауга бармыйча калса, хакимияттәгеләргә бюллетеннәрне үзләренчә әвеш-төвеш китерергә юл ачачак. Бюллетеннәрне кыстырып өйгә алып кайтып китү дә хакимияткә ярдәм итмәячәк, ләкин шул ук вакытта артык кумашаламаячак та. Бюллетеннәрне яңадан бастыру аларга авырлык тудырмаячак. Путин җырын-җырлаган КПРФ Жириновскийларга да тавыш бирү Путин режимын тагын да көчәйтәчәк дип саный демократлар. «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» кампаниясын оештыручылар сайлау көнендә бюллетенне тулысынча сызып ташларга, яисә барлык шакмакларга да тагымга куярга һәм барысына да каршымын дип язып кую иң дөрес юл дип әйтәләр. Исегездә булса, узган сайлауларда да бу барысына да каршымын дигән графаны алып ташладылар. Әлбәттә, мондый бузылган бюллетеннәр Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан кабул ителмәячәк, ләкин бәйсез күзәтүчеләр моны күрми калмаячак диялар. Каршылык күрсәтүчеләр һәрбер сайлау урыннарында җәмәгать контроле оештырылачак дип белдерә. Әгәр дә барысына да каршымын диючеләрнең саны 40%-тан күбрәк булса, сайлаулар кануни булмаячак. оңайшақ дегенне де іске түшірәләр. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сойлауға барсаң да, бармасаң да берни үзгәрмәешәқ дип саный. Татарларны протест күрсәтеп сойлауларга бармаска үндәргә дә кирәкми. Халык берсенә дә ышанмый. Татар мәнфәгатен кайгыртучылар юк диде ул.
Егеде власть органнары шулсеттен Татарстан власть органнары да безне бик кыста чакыр сырада катнашырга. Чөнки Татарстан власть органнары федераль үзәктәге власть органнары белән тагыз бәйле. Акчадан алына. Гомумән без аларга бик нык бәйләнгән хәзер. Шуңа күрә сайлауга барырбыз диячәкләр. Әмма бу сайлауга барырны бернинди мәгънәсе дә юк. Чөнки реаль конкуренция юк. Шунда күп партиялык та юк. Иң соңгы вакыйгада шуны күрсәт. Правые дело башта үзләре оештырдылар партияны. Аннан соң аның лидеры Булачак кеше Прохоров кулыннан партияны тартып алдылар. Чөнки үзәктә бер генә центр, бер генә власть органы бар. Мен өйлем башта монда Путин белән Медведев арасында каршылыклар килеп чыккан дип, аннан соң инде Прохоровны сөрделәр партиядан. Ягъни хәтта монда бердәм Россиягә конкурент булмаган һәм булырга теләмәгән, ләкин әзерәк аңа оппозиция булырга теләгән партияны да башлар шунда ук бетерәләр. Шуңа күрә монда бу коммунистлар заманнасы бер генә партия. Шындыкта, реаль. Ул шул иске шәхесләр без аларны күрдек инде, берәрсе дә майтара алмадылар. Хәзер аларны барып сайлап йөрү ул башка вакытның уздыру була. Бәйгеле монда һәр кешенең булырга мөмкин шәхси үз фикре. Әйтик, берәү бүлетенне барып алып кисәсе салып китергә мөмкин, икенчесе барбычы калырга мөмкин. Әмма барып тавыш бирсәң дә ул безнең тавыштан бер нәрсә тормый шындыкта. Чөнки барыбер теләгән шәхесләрне һәм теләгән партияны үткәрәчәкләр, аларга тавышны ясап куячаклар һәм шул иске төркемнәр власть башында калачак. Сайлау юк. Шуңа күрә сайлау булмагач, монда демократия да була алмый һәм татарга бернинди файда да була алмый.
Дамир абый, үзләрен демократ дип санаучы беренче кеше «Голосуй за Россию, голосуй против всех» дигән кампанию җәелдергә җыйналар инде. Алар халыкны барыга ди, ләкин бөтен җирдә дә тамга куярга яисә үзләренә ошаган нидер лидерны яисә партияны язып куярга дип чакыралар. Бу мөмкин хәлме яисә юкмы?
Юк, мөмкин түгел. Беренче аңа ирек бирмәячәкләр, икенчедән хәтта эшләсәң дә алар күпме кирәк шуның кадәр бүлетенне ясаячаклар. Ул бит бүлетеннәрне бастырып торырга була. Бастыралар да, сагыннан аңа кирәк тамаларын куялар да шулай чыгаралар. Аның мәгънәсе юк бернинди дәген. Аның берәрсе дә күреп булмаячак. Реаль менә социологик кешеләр күрсәтә, этих Путина яклаучыларның проценты 35-38%. Медведевнең аннан да кимрәк. Әле Медведев белән Путин арасында проблема чишелмәгән. Шуңа күрә монда алар ачлыкны тәшкил итәләр, әмма барыбер шулар үтәчәк. Бу мәгънәсез. Монда ничек эшләсәм дә барыбер халык җиңеп чыга алмый монда.
Теләсәләр барсыннар, теләмәсәләр бармасыннар.
Аны тегесе дә бусы да бернинди файда да бирмәй шундыйда. Без теләгәнчә булмаячак ул барыбер.
Дамир абый, Прохоров җитәкләгән правое дело ниндидер өмет баглап була идеме аңа менә татарлар тарафыннан?
Шунда түгел, анда әзерәк кенә бераз башкачарак фикерләүче кешеләр җыела башлаган иде. Һәм Прохоров үзе дә мөстәкыйль фикерле кеше. Бәлки мин уйлаганым Прохоровның үзенең дигән ул бит бер чыгымдарды мин премьер-министрда булырга уйлыйм дип. Бәлки ниндидер позиция алырга уйлаган булгандыр. Билгеле, бу мәсьәләләр ул Путин белән Медведевның үзара мөнәсәбәт мәсьәләләренә кагыла. Шуңа күрә алар Прохоров кешегән шук, аны алатырга алдылар. Татар проблема сирше партия түгел барыбер.
Андый барлыкка килергә мөмкинме Русияның бүгенге вазгыятендә?
Бүген юк. Бүген бит нәрсә монда шул бер төркем кулында. Бөтен ресурслар кулында, шул исәптән администрация ресурс белән бергә массакол информация чаралары алар кулында бераз эшләп булмый. Бу әйберне фәкать тек читтән генә җимереп була, ил эшеннән җимереп булмый, теге халык инде бөтенләй восстание күтәрмәсә. Асыл да булыр дип уйлыйм, әгәр дә бер кризис килеп чыкса. Һәрхәлдә американнарның күренекле галимнәре, мәсәлән, Поль Кругман, 13-нче еллар тирәсендә зур гына экономик кризис вакытында әйтә, шул бәлки ситуацияны бераз үзгәртер. Чөнки монда безнең хөкүмәт өчен элита башына бер күсәк кирәк, читтән килгән күсәк булыр булса. Халык бик уянырга уйламый инде шунда, шуңа күрә ирешеннән чыкмас.
Диде Дамир Исхаков. «Голосуй за Россию, голосуй против всех» кампаниясын оештыручылар тәкъдим ителгән нинди дә булса фирка өчен тавыш бирү, яисә өйдә утырып калуга караганда, сайлауларда бюллетеннәрне сызып ташлап, барысына да каршымын дип язу Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин дип өметләнә.
Бер төркем оппозиция вәкилләренең Русия сайлаучыларын Дума сайлауында тавыш бирү бүлетеннәрен бозарга чакыруы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Удмуртия башкаласы Ижау мәктәпләрендә татар телен укытучылар 12-нче санлы мәктәпкә җыелды. Олар узган уку елына йомгак ясап, яңа уку елына максат планнарны билгеләде. Русия мәгариф системындагы үзгәрешләр илдә рус булмаган халыкларның балаларына үз ана телләрен укытуга яңа киртәләр куя. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әлеге очрашуны үткәрүчеләрнең берсе татар теле укытучысы Рәсимә Садыйкова белән әңгәмә корды.
10 елга якын Ижау шәһәренең ана теле укытучылары берлеген җитәкләүче 12-нче санлы мәктәбенең татар теле мөгаллимәсе Рәсимә Садыйкова 2010-11 уку елы Тукайның 125 еллыгы уңаеннан уздырылган чаралар һәм татар дөньясында булган башка вакыйгалар белән күңелдә калачак дип билгеләп үтте.
Һәр узган уку елы ул барыбер нәрсәсе беләндер безнең укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә яңалык алып килә. Әлбәттә, узган уку елы да безнең күңелләребездә инде зур эз калдырды. Беренчедән, бу инде Тукай елына багышланып үткәрелгән чаралар белән баетылып алып барылса, икенчедән укытуның нәтиҗәлелеге һәм аның нәтиҗәсен күрү зур сөенеч булды. Балаларның региональ ара олимпиадаларда катнашуы һәм инде чит төбәкләр арасында үткәрелә торган зирәк дигән конкурсларында катнашуы, анда үзенең эшләренең нәтиҗәсен күрү бу шулай ук безнең күңелләрдә инде эз калдырды.
Балалар гына түгел, укытучылар үзләре дә регион ара семинарларда катнашып тәҗрибә туплаганнар.
Узган уку елында Татарстан Республикасы белән дә тыгыз элемтәләрдә эшләү, региональ ара семинарларда катнашу, анда үзебезнең чыгышларыбызны ясау, тәҗрибә белән уртаклашу, безгә чит төбәкләрдәге татар теле укытучыларының да эшен күрергә һәм үзебездә җитмәгән якларны күрсәтергә, алга таба дөрес юнәлеш алырга да ярдәм итте.
Яңа уку елы мәктәпләрдә яңа стандартлар үтеп керү белән башланды. Бу татар сыныфлары өчен киеренкелектә тудырды. Шәһәрнең 2 мәктәбендә генә 1-нче сыныфларга татар балалары тупланган. Сәбәбе яңа уку стандартлары нигезендә классларда балалар саны 25-тән дә ким булырга тиеш түгел.
Шуңа күрә татар сыныфлары җыю буенча раз гына авырлыклар килеп туды. Чөнки яңа стандартлар буенча инде һәрбер милли сыйныф яки ул гадәти сыйныф булуга карамастан, балалар саны 25 булырга тиеш. Моңа кадәр безнең милли сыйныфларыбыз 15 бала белән дә, 13 бала белән дә ачылса, бүген инде безгә андый ачылу мөмкинлеге булмады. Һәм инде әлбәттә бу беренче сыйныфларны туплауда кыенлыклар тудырды. Шуңа күрә районыбызда быел 2 генә мәктәптә милли сыйныф ачылды. Калган мәктәпләрдә без милли сыйныфларны туплый алмадык. Бу менә шушы зур минус дип әйтергә кирәк. Шулай ук яңа уку елында инде бу безнең алдыбызга яңа бурычлар куя. Күбрәк җәмгыятьчелек белән эшләргә, күбрәк ата-аналар белән эшләргә һәм инде 25-тән дә кип булмаган сыйныфлар туплау өчен үзебезгә ниндидер база тудырырга кирәклеге турында сөйлә.
Шул ук вакытта яңа белем бирү каноны һәм яңа стандартлар нигезендә мәктәпләргә үзләренең эш юнәлешенә туры килгән программалар сайлап алу мөмкинлеге тудырылган. Бу 6-нчы гимназиядә рәсми документларда ул шулай атала, ә татар җәмгыятьчелеге аны татар гимназиясе дип йөртә. Башлангыч сыйныфларда 4 сәгать татар теле укытылачак.
Федераль стандартлар нигезендә укыту учреждениеларына минем аңлавымча берничә төрле үрнәк тәкъдим ителгән һәм инде һәрбер укытучы укыту учреждениесе шушы үрнәкләргә нигезләнеп, бу инде шушы Россия Федерациясының дәүләт стандартлары о внесении изменения государственных стандартов дигән шушы приказ нигезендә укыту учреждениелары сәгатьләр санын үзләре кабул итә ала дип аңлыйм. Һәм инде менә безнең гимназиябез шушы таләпләргә буйсынып, алар 1-нче класста татар телен укытуны керттеләр. Башка мәктәпләрдә кружоклар рәвешендә, яки булмаса инде факультатив рәвештә, шулай ук укыту мөмкинлеге бар дип әйтә алам. Быел ук инде мәктәпләрдә ана телен укыту урта һәм югары сыйныфларда сәгатьләр саны мәктәпләр төрлечә кабул иткән, әйткәнемчә бу инде бирелгән төрле үрнәкләр нигезендә. Шуңа күрә инде сәгатьләр саны кимү әлбәттә инде укытучының сәгатьләр саны кимүгә китерә, ләкин менә шушы эшне әйткәнемчә җәмгыятьчелек белән бергә эшләп, 2-нче сыйныфтан милли телләрне өйрәнүне кертеп җибәрсәк, укытучыларга андый куркыныч янамый дип уйлыйм.
Әлегә кадәр татар теле укытылган мәктәпләрдә милли сыйныфларны татар оешмалары белән саклап калу. Бу уку елының иң мөһим мәсьәләләренең берсе. Яңа уку ел алдыннан Удмуртия татарларының милли мәдәни мәхтәрият рәисе Назира Касимова татар теле укытылган берничә мәктәптә булган. 4-1 сыйныф тупланган 55-нче мәктәптә татар сыйныфына балалар җыелмавына гаҗәпләнеп, ата-аналар белән күбрәк эшләргә кирәк дип басым ясады Назира Касимова.
Бергә эшләсе була инде ул бит туган тел балалар укыту бик зур эш инде. Бергә эшләсәк бик яхшы булырдыр. Безгә нинди булышлык кирәк, без тырышырбыз. Әле менә бөтен мәктәпләрдән җырып чыктык, кайда татар телен укыйлар. Проблемалар да бар инде.
Милли сыйныфларны булдыру ата-аналарның ихтияҗы, кызганыч. Әлегә алар сабыйларына туган тел дәресләрен өстәмә мәгълүмат һәм белем бирү дип түгел, авыр йөкләмә буларак кабул итә, дип билгеләп үтте Рәсимә Садыйкова.
Ул ата-аналар теленнән әйтелә торган сәбәп, ана теле уку ул рус теленә комышулык итә дигән. Ләкин мин үзем әни буларак та һәм шулай ук инде укытучы буларак та бөтенләй башкачарак карыйм, чөнки бала ул никадәр күбрәк телләр белсә, шул кадәр күбрәк ул үсеш ала. Аның фикерлеү сәләте үсә. Ул инде бер генә телдә түгел, ике телдә фикерли. Һәм инде безнең бит ана теле дигәчтен дә без аны башка фәннәрдән аерым итеп укытмыйбыз. Аның һәр бер дәресе, дәресенең һәр бер темасы ул ниндидер фән белән, биология беләнме, география беләнме, рус теле беләнме, әдәбият беләнме, ул бергә бәйләнештә алып барыла. Шуңа күрә ул дәрестә алган белемне ул бу дәрестә куллана ала икән һәм безнең дәрестә алган белемне ул шунда ныгыта ала икән. Бу бит инде балага өстәмә мөмкинлекләр генә тудыра. Безнең милли сыйныфларның өстенлеге тагын шунда, без бит сыйныфта гына утырып калмыйбыз. Алар культурага да өйрәнә, алар бүтән милләт халкы белән дә аралаша. Аларда шул исәптән толерантлык та тәрбияләнә. Без үзебезнең җырларыбызга, үзебезнең киләребезгә, үзебезнең тарихыбызга битараф булмыйча үсәбез. Бу инде киләчәк өчен аларга гаилә кешесе буларак үзенең төпле нигезләрен салу өчен ярдәм итә дип уйлыйм.
Дәресләрдә балаларны кызыксындыру, укытучының үзенә дә иҗади эшләү өчен аларга ныклы материал база булдырырга зарури, дип басым ясады Рәсимә Садыкова.
Материал база кайбер мәктәпләрдә әле шуннан да оксабрак тора, чөнки без әле милли автономия тарафыннан тапшырылган компьютерлар белән әлбәттә эшләп киләбез, ләкин бу компьютерларның күбесендә татар программалары кертелмәгән. Ул укытучыга менә шуннан да информацион технологияны алып эшләүгә кымышлылык тудыра. Әгәр дә материал базаны булдыру һәм тулыландыру буенча да без эш алып барсак, бәлкем бу шушы милли сыйныфтагы тарту өчен дә ярдәм итәр иде.
Рәсимә Фаат кызы яңа уку елы алдыннан Татарстанның Мөслим районында коллегалар белән очрашып, анда алар өчен уңай шартлар тудырылуын билгеләде. Һәм ил күләмендәге грантлар яулаган укытучылар эшләвен җиткерде. Аларга да ныклы материал база булдырылса, дәресләрне кызыклы итеп уздыру өчен мәктәпләрдә заманча техник мөмкинлекләр табылса, безнең укытучылар да Татарстандагы коллегалары белән бер сафта атлар иде дигән фикердә.
Шуннан да инде анда укытучыларның иҗади эшләве, үз сайтларын булдырып, балаларның үз сайтларын булдырып, компьютер аша, электрон почталар аша аларның атна сорауларына җавап биреп, шундый төрле конкурслар үткәреп катнашуы бу әлбәттә инде аларның зур үсешен күрсәтә. Материал база нык булса, димәк, укытучыларыбыз безнең барсы да иҗади, алар инде һәрберсе өйрәнүгә әзер, һәм бер-беребезгә инде ярдәм итәргә дә без әзер. Шуңа күрә без бу авырлыкларны җиңеп чыга алырдай состав.
Татарстанда дөнья күргән китаплар укытучыларга да, балаларга да ярдәм итәчәк дип ишана. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назирә Касимова. Укытучылар белән очрашуга ул бүләккә бөек шагыйребез Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Татарстанда дөнья күргән китапта алып килгән. Әлеге китап татар, рус һәм инглиз телендә нәшер ителгән. Үткән елларда татар теле укытучыларының метод берләшмәсе үз сугында гына кайнап эш итте. Агымдагы елдан шәһәр администрациясының мәгариф бүлеге карары нигезендә татар теле укытучылары шәһәр күләмендәге оешма булып исәпләнә. Бу мәгълимәләргә эшнең киңәшләшеп алып барыр өчен дә шәһәр күләмендә чаралар үткәрүдә дә ярдәм булачак дип җиткерде татар теле укытучыларының метод берләшмәсе рәисе Рәсимә Садыкова.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда урыслар һәм татарлар саны бер тигез 50гә 50 дип әйтелә. Әлегә бу турыда былтыргы халык исәбен алу нәтиҗәләре юк, ләкин аның үзгәрешсез калуын фаразларга мөмкин. Шулай да Римма Бикмөхәммәтова Татарстан башкаласына татарларның күпләп күченеп кайтуы ачык күренә дип исәпли. Чит төбәкләрдән Казанга төпләнеп кайтучылар арасында күбесе татар мөхитендә яшисем килә, татар телен өйрәнергә телим ди. Казан кулач җәеп каршы алмаса да татар яшьләрен авырлыклар куркытмый. Казан нәрсәсе белән яшьләрне үзенә амсындыра? Бу сорауга җавапны Римма Бикмөхәммәтова эзләп карады.
Соңгы елларда Казанга күпләп татар яшьләре күченеп кайта башлады. Казан аларны кулач җәеп каршы алмый, ләкин шулай булуга карамастан, татарларның ташкын булып күченүе дәвам итә. Бәйсезлеген иғлан иткәч, ватаныма кирәгем чыгар дип Татарстанга ашкынып кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып Урта Азиядан татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Аларны да аңлап була. Чөнки тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә газаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсен дә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай булуга карамастан, Казан ымсындыргыч бер шәһәр күрәсең. Бирегә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистә ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр. Бу турыда тупланган мәгълүмат та статистикада юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәр вакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны бер тигез, 50-гә 50 дип әйтеп килә. Шул рәвешле толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Быел гына таныш белешләр арасыннан 10-га якын егет һәм кызны Казанга килеп яши башлаганнарын санап чыгардым. Бу әле милли хәрәкәт яшьләр җыеннарында катнашып йөргән актив булганнары гына. Ә күзгә чалынмаганнарын да саны китсәң, шактый җыела. Казанның мең еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә этәргеч булды кебек. Шунысы кызык. Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Тагын бер кызыклы күзәтү. Әйе, моңа кадәр дә Казанга килеп төпләнүчеләр булды. Бирегә Башкортстан, Чуашстан, Киров, Мариэле, Ульяннан күченеп кайтучылар да укырга килүчеләр дә күп булды. Ләкин бу аптыратмый. Бу барысы да күршедәге терәлеп торган төбәкләр. Ләкин бүген Казанга Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Мәскәү, Иваново, Украина, Казахстаннан кайталар, ягъни ерак төбәкләрдән киләләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Татар яшьләренең карьераларын, торган җирләрен, туганнарын калдырып Казанга күченең сәбәбе нидә? Бер уйласаң, Казанда майлы калҗалар өләшмиләр. Талантлы акыллы башлар монда да җитәрлек. Конкуренция шаккаткыч зур. Аннары Казан бер вакытта да кайтыгыз, сез безгә кирәк дип чакырмады. Без шушы арада Казанга күченгән берничә кеше белән аралаштык. Аларның җаваплары сезгә дә кызык булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Нигина Ахмадуллина, Ташкентта туып үскән татар кызы. Ул Урта Азиядә төпләнгән татарларның 3-нче буын вәкиле. Әтисе ягыннан бабалары чыгышы белән Татарстаннан, әнисе ягыннан туганнарының тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Нигина Казанга килүенең сәбәбен җан тартмаса да, кан тарт та дигән мәкаль белән аңлата. Ул Казанда татар яшьләренең күтәрелеше сизелә дип әйтә. Бәлки шушында гаилә корырлык үземнең ярымны таба алырмын. Киләчәкне дә уйларга кирәк. Минем өчен балаларымның да татар мөхитендә үсүе мөһим, диде Нигина Ахмадуллина.
Любовь к Казани у меня появилась после Всемирного форума татарской молодежи еще 3 года назад. Можно сказать, даже кровь зовет все-таки на историческую родину. Мне понравился этот город. Казань с Ташкентом, они близкие города. Да. Я очень хочу продолжить обучение для того, чтобы писать книги, в частности, книги по татарскому танцу. Для этого мне пришлось все-таки приехать в Казань. Я здесь слышу родную речь, у меня даже вот в общежитии девочки разговаривают на татарском языке, я стараюсь с ними говорить. Хочу обосноваться в Казани.
Быел Казанга күченеп кайтучы яшьләрнең тагын бер вәкиле, ул Ринат Рисмятов. Ринат Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә туып үскән гитарышы. Ул татар яшьләре арасында билгеле шәхес. Ринат татар телен өйрәнәсем килү теләге Казанга күчәргә этәрде ди. Татарча белмичә саф татар булып булмый. Милләтнең күрсәткече тел. Шәхсән үзем ярты-йорты татар булып йөрисем килми. Казанда яшәп, татарлар белән аралашып, максатыма ирешермен ди ул.
Язык выучить очень хочется татарский. Что-то во мне будет не до конца татарском, наверное, если не буду знать язык. И вот, кстати, сегодня только задумывался о том, что некоторые коренные вот здесь татары плохо знают, например, каких-нибудь татарских писателей, даже имена таких не слышали. Мне как-то это было поначалу, но вообще необычно. Для них это темный лес, оказывается. Не знаю, я ощущаю, что это татарский город. Одни только вид мечети, когда идешь, очень радует. Это тоже, наверное, одна из причин, почему я в Казани, чтобы мои дети не называли себя русскими.
Сыраштырубызда катнашкан Әлфия Еникеева Тольяттидан кайтты. Башкалардан айырмалы Әлфия Казанга күчәргә ире Вилданны да күндергән. Яш гаилә Казанга күчәр өчен Тольяттидагы үз бизнесларын калдырырга мәҗбүр булган. Тиздән фатир алыр өчен дә чиратлары җиткән, ләкин бу да аларны тотып калмаган. Барысында ташлап Казанда яңа тормыш корырга маташалар. Күченеп килүебезгә ярты ел, дей ол. Талеция белән чагыштырганда тормыш биредә кыйммәтрәк. Яңа җирдә төпләнеп китү җиңел түгел. Мин эш таптым, ә иремә авырга туры килә. Талетияда бизнесы җайлашкан иде. Монда үз эшеңне башлау зур проблемалар тудыра. Баштарак ирем әллә кире Талетияга кайтып китикме дип сөйләнә иде. Хәзер ул да Казанга күнегә, ул да минем кебек Казанны ярата башлады, ди Әлфия Еникеева.
Беренче көнне килгәч, уңгач, икенче көнне эшкә чыктым. Иремә авыррак үзләндерә бу автомобильләр. Бизнесын да авыр ашырды. Нарасирә хәзер ул бүтән эшкә күчте. Пока закрыли безнең бизнесны. Хәзер зарплатаны стабильно алам, а ул хәзер пока вот туда-сюда мотает. Ну, Казан, ничек әйтергә, Казанда зарплат әзрәк меньше, чем Таллиннада. Казанның үзенең специфика людей. Без бүтән кешеләрнең министр регионнан килгәннәр бүтәнрәк. Анда специфика людей немножко другая. Ну, шулай, шулай жить можно, стараться надо. Квартира алу монда сложнее. Ну, без поспешили немножко, думали здесь. Попроще будет с этим делом, юг хазер монда совсем. Но все равно, трешерга, постараться. Казанны нужен шынды мыльный пузырь. Регионнан килгәч, шынды кажется, Казан самый матур, самый бед, самый перспективный. Она разумеет в вопросах баренды. Ну, хай бірше хайда шлай. Сеге бірінші айларыны шлай, менім ерім айта. Может, сеге кайтып сәбіз. Радим, юг, Казан, сеге машинада ұздай шлай, Кабан, Кулен, Гарасар Кавал, театрына ұзғанда шлай. Матур шәһәр. Ну, все равно, бездеме кедеп, да, татарлар, татарша сөйләшәләр, урамнан барасын татар теле.
Казанга кайтучылар арасында Искәндәр Әхмәдов та бар. Ул Казанга Тум шәһәреннән күченеп килде. Казанга килеп төпләнүен берничә сәбәбен атады Искәндәр. Беренчедән, биредә сөйгән ярымны таптым, гаилә кырдым. Икенчедән, Казан татарлыгын көчәйтергә тиеш, ә моның өчен милләттәшләребезнең бирегә күченеп килү кирәк, ди ул. Искәндәр Казанга күченгәндә һәр татар кимендә ул Татарстанга нинди файда китерә ала дип уйлап, тәвәккәлләп адым ясарга тиеш дип саный. Авырлыксыз булмый, ләкин монда күтәрелер өчен мөмкинлекләр бар. Казан кырыс шәһәр, ләкин ахыр шиктә белемлеләр, көчле ихтиярлы, тырыш кешеләр, талантлылар җиңеп чыга, ди Искәндәр Әхмәдов.
Казанга килгәндә минем бернинди тиге күпертелгән хыялларым юк иде. Бу инде без татарлар өчен бу мәркәзебез, үзәгебез. Шул вакытта, мәсәлән, без беләбез ки, мәсәлән, Сибирдә, яки, мәсәлән, Томскида, Новосибирскида, анда, яки, кода-кодагыйлык дигән, әйеме, анда да бар. Шул вакытта, мәсәлән, сәясәт, фән, һәм башка өлкәләрдә, мәсәлән, зур уңышларга ирешеп була, шул вакытта ук кыенрак. Кадрлар бик көчле Татарстанда, инде конкуренция бик көчле. Мин дә кирәк Татарстанга, Татарстан да миңа бик кирәк.
Бу татар яшьләренең җаваплары булды. Алар ихлас. Күпләре, чыннан да, карьера җылы акчалы урын дип өмет итеп килмей Казанга. Күңелләре татар теленә, татар рухына сусап, татар мөхитен эзләп килә. Бәлки, чыннан да, төбәкләрдән килүче яшьләр ярдәме белән Казандагы татарлык та бермә-бер үсәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татар күңел ачу чаралары, концерт, дискотеклар башлану белән бергә, күзгә керүгә кайбер яш-җырчыларның беренче альбомнары дөнья күрде. Бүгенге кызган таба тапшыруы кунаклары Роберт Ямгоров белән Диләрә Иләлетдинова да беренче альбомнарын тамашачыга тәкъдим итәләр. Алар инде татар җыры фестивалендә өлкән җырчылар белән дә чыгыш ясарга өлгергән. Роберт һәм Диләрәне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген сөйләшәчәк без өр яңа альбом чыгаручы яш җырчылар белән. Ул да булса безнең Казан студиясында кунакка килде. Роберт Ямгуров һәм Диләрә Иләлетдинова. Диләрәнең әлеге студиядә кунакта булганы бар. бірінші ел әлігінде. Әміне Роберт, еш талантлы шылай құшаршы, бірінші тапқыр Азатлықның Қазан студиясына келді.
Екізлеріме, язлар болып енген, Еула күз жүйлері арғандыр бізні. Екізлеріме, құяш болып кірді, Шул жылы қолары, ерекнің қылын неге үзді.
Әм олар мұна үр яңа диск шығарғанлар, альбом шығарғанлар. Роберт, мұна сенің білен бірінші жиратта танышасы келі, әйде башта дейлері есенлерсін, анары Робертқа күшеміз. Қызларға орын берегендер.
Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылар, сәлем Рүстем.
Есенсіз, құрметлі достар, радио тыңдаушылар.
Сен бит Башқұртстаннан, әйде Башқұртшада бір екі сөз айтып алар.
Хау мұхағас, құрметті достар, радио тыңдаушылар. Әмірістен, сәлем.
Енді біре Башқұртстаннан дегенден, қойсы районынан нешек сен Татарстанға келіп әліктің?
Өзім Туймазы районынан, Туймазы шәхәрінен туып өстім. Мұнан соң енді Октябрьске көшіп, шында 4 ел музыкаль училищесінде оқыдым. Хоровой дирижирование да отделениесі. Мұнан соң енді пускной біткеш, диплом алғаш енді екінші күнге тұрып Қазанға кеттім, сумкалар жиып. Мына шулай Татарстанда Татарстанға іліктім енді Қазанға.
Сен Барс Медиа продюсерлік өзегіне нешік іліктің? Кастинг аша өттің ме?
Әйе, мен кастинг аша өттім. Университеттен бір землячка не деп айтайық.
Яқташ?
Яқташ, әйе. Мені шақырды, барып келді кастингқа. Шулай іліктіп қойылдым.
Дилара да шулай шундай жолдар білен өтті бұғай?
Әйе, мен де Йолдыздар фабрикасы аша өткен ем.
Мына Дилара Роберт Силяган арада өзінің тәуге альбомын біздің қаршыға кетіріп қойды. Хаман яратам деп атала. Нені шешеклер шырылған мұның шыны?
Сакуры деген япон агачы.
Әйе, Дилара, сөйләп кетейін шу альбом турында.
Озақ топланған жырлар белән ниһайәт чыкты, дөнья күрде дискім.
Бүтін жаңа жырлар да бармы? Радиода ишетілгәне, ишетілмәгәне бармы?
Бүтін булган жырларымны мен бу дискка тыктым. Популяр булганнарында, радиода яңгырамаган жырларда бүтүнсе монда топланган.
Роберт, сен нинди жырлар белән халык арасында килеп чыктыңмы?
Мен вообще кастингка банкет певец дип кенә эләгергә
Туры келдім,
но Радик Иванович, біздің продюсер Артемьев көріп, мен шалтыратты келдіп, сенің білен бірге
үшілегі әлі
дегенде.
Бұлай мұна өзің кастингқа кіргенші, мектепте оқығанда ма, анда студент уақытта ма, неге елек күйләп үрейдің сол?
Мектепте оқығанда...
Өзішіңден ма, анда?
Мектепте оқығанда тұтарша жырлайдыр емді, аннан сын енді музыкал училищеге кеткеш, тұтарша вообще жырламадым. Біл ұрысша ғана, ұрысша, англисше.
Инглисше жырладым.
Әйе, тұтарша жырларым вообще жоқ еді, Барс Медиаға келгенде. Китте.
Яза башладылар.
Ятлы башладым. Татар халык җырларында менә.
Кем иратты сиңа менә вокал буенча мен?
Вокал буенча инде университетка килгәч,
Мәдәният һәм сәнгать университетында.
Әйе.
Нинди факультет?
Факультет сольное пение.
А син дә шуннан бетермәң?
Юк, мин КХТ-ны бетергәнем.
КХТ.
Быел бетердем.
Әйе. Син инде дипломлы һөнәрле кеше хәзер.
Әйе. Лаш
һөнәрле дип әйттем. Эшлисең мисең һөнәрем буенча?
Юк. Вокал җыр буенча гына.
Роберт безнең һөнәре буенча кем?
Вокалист, концертный певец дигән инде. Специалист буенча.
Син оңда, шөгылеңдә
бер инде. Әйе, буенны бетердек. Аллага шөкер, диплом алдык. Пока эш юк.
Ну, дипломированный специалист.
Ләкин сезне тик тотмыйлар инде. Концертларда, татар дискотекларында сезне еш күрергә була. Менә бу якын тирәләрдә, якын араларда әле кая булачаксыз?
22 сентябрь көнне открытие сезона була безнең беренче концертыбыз Солянка булачак алла берса.
8 октябрьдә Татнефть Арена музыкаль дистан була.
Татар радиосының зур концерт.
Сез нәрсәләр өмет итәсез әлеге бәйрәмнән? Күз алдына киләме әзерәк? Менә шундый мега зур тамашаларда катнашканыгыз бармы?
Минем юк әле. Минемчә ул шундый зур бәйрәм булачак. 8 сәгатьлек зур концерт.
Кызган тоба.
Җылыса да, суыса да кинәр. Барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик. Җылы кышны салкын язны да.
Альбом турында менә Диләрә сөйләде, ә синдә нәрсәләр бар анда? Ничек син кызыксындыра аласың үзеңнең тыңлаучыларыңны? Нинди җырлар, нинди стильләр дигәндәй?
Стиль инде минем отличаться итеп тора инде, аерылып тора. Минем хитлар инде Нигә, Ашан бәхетеңә, Уйлап кара, Гафу ит, аннан соң инде калганнары 11 җыр, яңа җырлар инде.
Әтиләргә сөйгәндер инде.
Алар инде сөйгән инде.
Әлбәттә.
Алар менен ничек карайсыз сиздин сахнада жырлауыңызга, көршілер сиздин битинде айта тургандардыр, аларга мына сиздин кызыңызды көрдүм, аны малайыңызды көрдүм тагын.
Мен алы мына бу жерде алы койткаш аулга көршілер айта, мына ди сахнада битинде ул ди бир ди койткаш мына обычный кийимден битинде олар шак кийинип чыгасың, бакшада ишлейсиң, шүпләр отыйсың шунда, көрөсүң. Улап та карамыйсың, бу бит жыршы кыз, биз аны килип аны менен сүйлөшөргө мүмкүн деп айталар инде. Бик горурланабыз деп инде көршілер, туганнар да.
Исиңизге чыгып кетебиз, урматтуу радио тыңдоочулар. Дилара биздин Элмет шаарында дүйнөгө авасала 88-жылдын 15 декабрында туулду.
Айе.
Инде биздин Роберт Ямгоров 87-жылдын туган 20 июлда Башкортостандын Туймазы шаарында үйлөнмөгөн, ам инде Дилара да кевде түгел деп жазылган алардын биографиясында.
Кызган тоба.
Елмай эле жан бахытыңа язла Кемсез түгел икенне син аңларсың әлі өзіңде.
Өз алдына кетіресіз, өзіңіздің сахна тұрмышыңызды мына бұл зур компаниядан тыш. Сіз шундай оңышларға еріше алар едіңіз ме екен, диск шығара алар едіңіз ме екен өзіңіз ғана?
Менімше жоқ.
Төрт ішім қорырға бұла.
Бар бір Барс Медиа ол бет болушайын ді. Ротацияларға.
Ротация да, Барс Медиа ротация.
Мені бір өзім келіп қоя.
Мені мен білмейм, мен жерсетті көршім көрі сіздің нәқ сіздің тұрмышыңызға бейлі уақиғаларына, нәқ сіздің тұрмышыңызға бейлі қатерелерін ешін.
Мені мен сахнада 4-ші ел бұлам алла бірса. 4 ел ішінде менімше шундай оңышларға еріше алмасы ем. Барс Медиа болмаса. Бары бир раскрутка, да клиплар чыгардылар битинде, ротациялар, менимче
радиодан көп ротация.
Шул яклары боюнча мына алар бик эйбет.
Барс Медиа инде зур вклад бере. Биринчи шаг алар берелер да, андан соң инде син
толчок деп айттык менде.
Мына бу агымга келип киргеч, анда битинде бик көп жырчылар, бизге студияга бик көп жырчылар келе инде аңгамага. Нинди хисләр кишердегиз? Ничек кине?
Каушаттырайын дегиз гене.
Бирше мерде каушаттырайын де.
Кирермин микен коллективга?
Ничек булар?
Унаш алармын микен? Барыбыр конкуренция чөне говори.
Үзүстүгүздө эшлисизми соң? Яш жырчылар иштерге да иштерге, жырларга да жырларга дегендей.
Енді костюмлар мына тіктіребіз. Мен өзім айтам, енді костюмлар тіктірем. Әзірек стиліні өзгерттіріге. Қазіргелі білмей точно не сәшілі әшекмін. Но бір әнесе бір изюминкіні табырға тұры келер.
Роберт, сен?
Костюмлар тіктіребіз, алабыз. Шул енді шында бітін бюджет кете өзі бізге енді.
Сахнадагы адымдарны, анда чыгышны кабатлыйсызмы?
Кабатлаганы юк.
Шундай
ирәсе. Мен ничек сахна үзеңдән үзе чыга?
Идея репетировать итсәң инде. Ул итне бер состояние диябез.
Әйе.
Ә менә сахнага чыксаң, анда бит инде
тамашачылар да ике күрә башлыйсың. Подтанцовка булса инде, бәлки репетировать итерең дә.
Мен пока подтанцовка юк.
Минеке дә. Алай юк. Пока.
Халтын жалып итеп тору бул жеңил эш түгелдир. Кыргызда сиздин үчүн башка уста артистлер инде билерлер нишлерге керек экен, аз битесиз билмейсиз. Сахнада бир үзүгүз, яры бийүүчүлөр болсо бийүүчүлөр инде көп мындай ихтибарны бирге шунда топлаталар, бирге болушалар, жардам этелер нишектер. Мына өзүңүз гана басып туруу һәм сизге миңлеген киши караган анда нерсе гана уйламай турасың инде.
Коркутайын да.
Коркутайын, но
Қазіргі заман
тегі практика бар ма? Бәлкі шоқтан жырлағаш ма? Білмеймін. Қорықпаймын уже.
Ойлап қара, мен барыбір сені өзіме қаратам. Қарамасаң да сөзім жоқ. Мен барыбір яратам. Ойлап қара,
мен жыршы итеп көз алдына кетерген екенсің мектепте оқығанда.
Мен белекей шақтан оқи аланадым,
жыршы болуға тілемедегізмін.
Белекей шақта мен башта врач болуға тілеген едім.
Мен сенің врач шаққа тұташы болып келешір едім менімше. А сен Роберт?
Менің абайым да милицияда ішлегеш, пенсияны қаршықты милицияда ішлерге.
Тілеген едім.
Тілеген едім.
Құқық сақшысын
едім. Белекей шақта енді.
Қазір бітті ма?
Қазір, әй, анда бітті.
Мен сіздің тыңдаушылар көп ме екен соң? Контакт интернет аша яқынша өзіңіздің тыңдаушыларыңызды білесіз ме? Қазір бит достар жиу ғадеті бар. Көп достарыңыз бар деп айтарға тілеймін де.
Менімше мені жастар да тыңдай, үлкендегі кісілер де тыңдай.
Контакттан неше достың бар?
7
ғана. Білген кісілер
ме? Әйе.
кем анда халык арасында эшли, алар бүтүн кишинин киртелер достларына. Анда уларнын 20-шер миң сыйла.
Бүтүнсүн киртем ди, менин бир 3000 деринде.
Мен ошкан сай менин каргар заявкага сурайлар энди. Мен алар менен бар аралашым бит.
Балки реклама үчүн көбүрөк бисиндер, көбүрөк ишетсиндер.
Көбүсү бит инде
телевизордон билелер, радиодон.
Көбүсү контактка кирмейлер бит, көбүсү усларга кирмей. Булай мен страницасын ашып калдырдым. Кимге керек анда бүтүн информация бар, менин жырлар бармы, фотография, бүтүн видеозапислер, бүтүн эбир бар.
Карыяла, сиңа дуслар кирмесе
да. Айе.
Интернет менен эч кулланасызбы парабыз менен?
Айе.
Нерсени карайсыз анда?
Кинолор карарга айратам мен.
Кинолор да карайбыз инде, анан соң концерттер карайм. Эстрадный, тиги зарубежный, Россиянын эстрадасын карайм инде.
Кимдер ушу?
Я кызыгым Григорий Лепс, Стас Михайлов, Елена Ваенга. Көбүрөк инде шансон яратам мен, көбүрөк шансон.
Мен тыңдарга айратам шансон. Алардын жырлары да шундай маанилүү.
Матур жырлар.
Матур.
Шансон дегенден татарча шансон бит, Зүлфа Зиноров да башкара. Сиз аны анчек карайсыз?
Мен оң аяктан карайм. Анын шундай жырлары бар мине.
Маанилүү.
Маанилүү жырлары.
Роберт уйланып калды эле. Зинор турунда. Шансон яратам дейт да. Татарша шансон әлі қабыл айтып
әтірамын бәрісі. Әй, татарша шансон әлі бәке.
Әмінен енді юнәрішілерге жыршылар жетмесін. Поп стилінде бік көп жырлайлар енді, әм жырлайсыз. Тағын мен енді стилінен байытыр етегіз татар эстрадасында.
Менімше джазовыны можын добавить. Мене Эльвина джаз білен жалайдырайды.
Ну, ол джаз түлін, но оның больше соло, так блюз кете. Эльвинаға можын, конечно. Алина Шарипьянова.
Әйе, мене тауышлар келіше. Ну, татар халык жырларында артмаска инде.
Аңламас, татар халык биздин эл пока аңламай, биздин эл аңлап бетирмей.
Аңлатыр үчүн ичерге керек, вакыт керекми?
Вакыт керек. Ну, татар халык жырларында жырларга керек, конечно. Киши битинде көбүрөөк татар халык жырларын ярата. Шуларны жырлар.
Биздин татарнын бит мелизматикага бой жырлары.
Халык махабатын жаулар үчүн ничтерге керек?
Белки түрлү жырлар жырлап баралгадыр. Мине мәсәлән, мин гел лирик кына жырлар җырлыйм дигән минем дискымда да күбрәк лирик җырлар тупланган. Хәзер менә мин открытие сезонында 22 сентябрь көне Солянкада булабырса тиз җыр җырлап карыйм. Менә халык ничек мине кабул итәр микән дип. Экспериментировать итәргә кирәк дип уйлыйм мин.
Роберт килешәсең диләр белән. Син экспериментларга бик уңай карыйсың бугай, алышмасам.
Әй, мин любой жырны, любой халык жыры, бит эстрадный зарубежный ашаса, мин алам, жырлап карыйм, может келишер.
Күңүлүнө нинди жыр тарта инде?
Кыши бит халык бит үзү сайлап ала. Син сайласаң, сайласаң, халык үзү сайлап ала жырны. Кайсы жыр сиңа ашып, кайсы келишмей. Бүтүн
жырчыларга да өзлөрүнүн жырлары бүтүнүсү шабытмый бит. Ошомаган жырлар да жырлана. Халыкка мына сиңа ошомаган жыр халыкка келишинче ашы.
Соңгы сурап зур уңыш итеп нәрсәне әйтәсез, инде җырчылар өчен уңыш ул татар җырында үзен күрсәтү, җырлау. Соңгы тапкыр кайчан катнашкан идегез, кем белән катнашкан идегез, нинди җыр белән?
Мин Йолдызлар фабрикасында 2008 елда катнаштым. Зәйнә Фәрхетдинов белән дуэт гаепләмә дигән җыр җырладым. Бер үзем ышан бәхетем менә.
2007 елда Йолдызлар фабрикасында Салават Фәрхетдинов белән дуэт башкардым. Сандугач кирде күңелгә җыры белән. Бер үзем миндә кирәк менә игътибар Жырын жырладым, хам 2008 елда бірінші алтын барысым алдым, ел ошыршы номинациясында. Хазір енді тігі елна 2010 елда мен Хоман Йоратам жырына алтын барыс алдым, ең популяр жыр номинациясында ел ошмасын.
Тағым қатнашыға тілер едегіз мен шынды фестивальдарды.
Әлбетті.
Зор бет фестиваль.
Елның юмға құлауы бетінде, ол мұна ең нәрегіне жырлайды бұлдым мен анда.
Хамені тілекілеріңіз?
Яшлар ерсін мен дискотекаларда бізді ұлытмасын, алар біздің тірегіміз.
Шының біле әңдіміз әңгәмәне емуға қылайбыз. Бек зор рахмет Роберт Ямгоровқа, хам Диләрі Илалелдиноваға. Бүгін қызған таба қонақлары бұлдылар алар. Уңышлар сізге.
Омен шылай бұсын. Рахмет сен асыраулары үшін әрістем.
Исен сау.
Сау болығыз.
Қызған таба. Хәр шимбе.
Тапшыруыбыз ахырында Озатлык радиосының Истанбулдағы хәбәршісі Зәфәр Қоратай Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білән таныштырып узар.
Советтер бірлігі дарқаған сон, түркі халықтар арасында мүнәсәбеттер күн-күннен инкишаф етті. Мына бұл инкишафты тездештіру Түрк халықтарының бір-бірін әдебиятларын, культураларын танымалар үшін де бу тілләр арасында, лехчелер арасында әсәрләрдә тәрҗемә ителә, ортак нәшриятлар япыла. Мына буның алакалы олараҡ 2-нче Türk Dünyası Türk Lehçeleri Çeviri Sempozyumu ve Atölyesi 13-15 Sentyabr günlerinde Yalova şehrinde geçirildi. TRT Avaz ve TRT Televizyası da bu sempozyumdan haberlerini eşittirdi. Bu sempozyumda Kırım'dan Kırım Sanayi Pedagoji Üniversitesi'nden Doktor Leniyar Selimova ve Seyran Süleymanov da iştirak etti. Bu sempozyumda Başkurdistan'dan Fayruza Garipova, Lilya Kayipova, Gaynislam İbrahimov, Gülnaz Yagarofova, Albert Kadirov, Alfina Sibgatullina iştirak etti. Gene Tataristan'dan Asiye Rahimova, Ramil Zalvayev de bu sempozyumda yer alan insanlar ediler. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve başka Türk halklarından da Moldova'dan da temsilciler bu sempozyumda yer aldılar. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyetleri yaz aylarında toplamaya devam etti, kuz aylarında da devam etti. Türkiye'deki en faal cemiyetlerimizin başında da malum olganı gibi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı yolbaşçılığındaki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi alıp bara. Buna cemiyet bu hafta içerisinde Ankara'nın Etimesgut şehrinde de bir sıra faaliyetler aldı. Buna ne faaliyetler oldu ve bu aldığımızdaki sene içinde neler yapmanı, umumi olarak neler yapmanı planlaştıralar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi'nin Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yardımcısı, Başkan Vekili Tuncer Kalkay'la sohbetleşeceğiz. Tuncer Bey, Etimesgut'ta bu hafta neler oldu? Başta ondan başlayık.
Selamun Aleyküm saygılı vatandaşlar. Bizim bunda Etimesgut dediğinde Etimesgut Ankara'nın hemen yakınında bir şehir, aslında şehir demek de küçük bir şehir de değil. Bu şehirde 800'den ziyade adam yaşıyor. Nasıl da olsa o Ankara'nın çetinde kalsa da gene bir büyük bir şehir demek bu da mümkün. Bu şehrin belediyesi her sene böyle bir festival yapar. Türkiye halklarını, Türk dünyasını çeşit türlü yerlerinden gelen topluluklar, halklar öz kültürlerini de tanıtıp olalar. Bu festival ayın 9'unda başlayan idi. Cumartesi günü. Bunda katlardan, festivali katlardan bütün adamlar 2 kilometrelik bir yolunu yürüp festival alanına gelip tantanalı bir açılış yaptılar. Bizim cemiyetimizde bu yürüyüşe Kırım Tatar bayraklarını götürerek katılgan idi. Ve andaki halkta bu merakla bizim bayraklarımızı hem seyrettir hem daha sonra da bizim anda açılgan standımıza gelip katladılar. Bizim bu standımızda Kırım Tatarlarla alakalı her çeşit edebi kitap, tarihi kitap, folklor kitaplarını bunda sergiliyiz. Dergilerimizde Kırım'da çıkan dergiler de olsa onların sergiliyiz. CD'lerimiz, buna el sanatlarımız, milli kıyafetlerimiz, hediyelik sembollerimiz bunda seyretilir. Ve çeşit türlü CD'lerde projeksiyon var. Bunda gün boyunca sunum yapılan. Ayrıca bir de standımızla ziyaret ederken vatandaşlarla biz bunda Kırım Tatarlardan milli aşı olan çiberekten ikram etemiz. Her akşamda bir halkın bunda bir günü ola, bir akşamı ola. Pazar akşamı biz tantanalı bir Kırım akşamı geçirerek cemiyetimizden halk oyunları ve müzikka grupası bunda çıktı. Çok kalabalık Kırım Tatarlarının oyunlarından, yıllarından örnekler sergiledi ve çok büyük alkış aldılar. Bu festivalleri biz sürekli yapamız. Bunlar yaz ayı da olsa, yaz ayında da Keçiören şehrinde, gene bir Altınlar şehrinde benzer faaliyetlerini yürütüp olduk. Kısmet olsa gene bu ay içerisinde Ankara'nın Gölbaşı şehrinde, Gölbaşı ilçesinde aynı faaliyeti olacakmış. Şimdi bizim cemiyetimizin faaliyetleri dediğinde bir takvim yapacak olsa aslında bir yıl takviminden ziyade bir dönem de paytamız biz buna. Yani ne vakit kuz ayları kergen olsa o kuz ayları kergene de bizim takvimimiz başlayın. Çünkü Ankara ne de olsa bir öğrenci şehri, bir üniversite şehri. Kuz ayları kelgen vaktinde üniversiteler açıla, şehrin nüfusu belki çok katlana, belki ikiye katlana ve bununla beraber de şehirde de kültürel hayat canlana. Bu hayattan beraber üniversite talebelerine beraber bizim faaliyetlerimizde bir canlılık başlayın.
Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Yardımcısı Vekili Tuncer Kalkay'ın bergen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkındaki informasyonu işittiniz.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programısı şunun bilen tamam. Tapşırını Prag'dağı stüdyoda Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.